A e mbani mend pianistin dhe vokalistin Les McCann? Një muzikant i vetmësuar nga Lexington i Kentuckit, McCann e filloi karrierën e tij me kompaninë Pacific Jazz me trion e tij në vitet 1960. Ai i u ngjit famës me saksofonistin Eddie Harris me këngën Swiss Movement, të regjistruar në festivalin Montreux të jazzit. Tani në moshën 76 vjeçare dhe i më këmbur pothuajse plotësisht nga një goditje në tru, McCann është gati të interpretojë një variant të ri të Swiss Movement me saksofonistin Javon Jackson. Javon Jackson ishte antar i grupit Art Blakey and the Messengers dhe ka luajtur përkrah Elvin Jones dhe Freddie Hubbard para se të fillonte karrierën e tij solo në vitin 1990. Ai ka shoqëruar Les McCann në shumë interpretime gjatë 5 viteve të fundit, përfshin një duet në qendrën Kennedy këtu në Washington DC. Jackson do të interpretojë gjithashtu për nder të John Coltrane së bashku me bateristin Jimmy Cobb, basistin Peter Washington dhe pianistin Mulgrew Miller. Festivali i 12 i jazzit shënon vendin e ri në Brigjet e Lumit Hudson në Poughkeepsie. Festivali i parë në vitin 2000 kishte të pranishëm pianistin Ahmad Jamal, i cili ka kompozuar dhe interpretuar krijimin e titulluar Picture Perfect. Përveç këtyre yjeve, festivali do të paraqesë një seri të krijimeve të të rinjve të titulluar Behind the Beat, Intro to Jazz. Në fundjavë do të interpretojnë pianisti George Cables, vokalistja Helen Song, trumpetistët Eddie Henderson dhe David Weiss, basisti Cecil McBee, bateristi Billy Hart, orkestra me 12 antare jazzet latin Zon del Barrio dhe saksofonistët Billy Harper, Luther Francois, Craig Handy dhe Lou Donaldson.